Deschidem Sfânta Scriptură și citim din nou 1 Ioan, capitolul 1, versetele 1 la 4. 1 Epistola lui Ioan, capitolul 1, versetele 1 la 4. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și, care ne-a fost arătată. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Amin. Vă rog să ajung. Am vrut foarte mult ca să avem un timp în care să medităm mai mult la aceste versete din începutul primei epistole a lui Ioan, despre care am spus și pe parcursul săptămânii că sunt foarte importante, care deschid aceste cuvinte, care deschid prima epistolă a lui Ioan, așa cum foarte importante am văzut că sunt la fel primele patru versete din epistola către evrei, cele care sunt cunoscute sub numele de exordium, sau primele patru versete din Evanghelia lui Ioan, din prologul Evangheliei lui Ioan, sau primele patru versete din Evanghelia lui Luca, introducerea la Evanghelia lui Luca. Și alte patru versete din Faptele Apostolilor, capitolul 1, primele patru versete, care prezintă la fel o introducere în Cartea Faptelor Apostolilor. Cu ajutorul lui Dumnezeu, odată ne vom opri la toate aceste cinci introduceri și vom vedea că toate, fiecare din ele se referă la un aspect fundamental legat de Cuvântul lui Dumnezeu. Și toată epistola, tot ceea ce urmează, se bazează și este deschis de aceste versete. Apostolul Ioan nici măcar nu se numește, nu-și spune numele, cum spune în alte epistole sau cum se prezintă Apostolul Pavel sau Petru, roba lui Iisus Hristos. În epistola aceasta, acum când Apostolul vorbește despre lucrurile acestea atât de importante, consideră că nici nu e necesar să-și spună numele, ci direct intră în această proclamare a cuvântului. Ce era de la început? Așa cum începe și Evanghelia. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Așa începe și epistola. Ce era de la început? Ce am auzit? Ce am văzut cu ochii noștri? Ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții? Și aș vrea totuși să citesc și primele patru versete din Evanghelia după Ioan, de să vedeți asemănarea între cele două. Și o adăugare în prima epistola lui Ioan este ceva adăugat față de Evanghelia lui Ioan. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Cuvântul este prezentat separat, cuvântul care a existat din totdeauna, care era la început cu Dumnezeu, și versetul 4 spune, în El era viața și viața era lumina oamenilor. Prima epistola lui Ioan face sinteza acestor afirmații, cuvântul, în cuvânt era viața, viața era lumina oamenilor. Mai jos spune, cuvântul s-a făcut trup, s-a întrupat. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai cu slava singurului născut din Tatăl. Cuvântul în prima epistola lui Ioan devine cuvântul vieții. Viața era în el și cuvântul devine cuvântul vieții. El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Și meditația aceasta am numit-o cuvântul vieții. Pentru că aceste patru versete se referă la cuvântul vieții. Ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit, ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Totul se referă la cuvântul vieții. Aceea vă vestim și nouă. Adică vă vestim cuvântul vieții. Nu este un cuvânt oarecare. Nu este un cuvânt al oamenilor. Nu este un cuvânt ca orice alt cuvânt. Unii cuvintele au devenit atât de devalorizate. Cuvintele au devenit atât de nesemnificative. Foarte multe cuvinte și-au pierdut semnificația, și-au pierdut valoarea prin felul în care au fost folosite de oameni, prin felul în care au fost pervertite de oameni. Vă aduceți aminte, cu câțiva ani în urmă, se vorbea în toată țara asta numai de consens. după Revoluție. Tot consens, consens. Atât s-a vorbit de consens până când ne durea capul de consens. N-a mai vrut nimeni, niciunul de noi să auzim de consens. Nu, cuvântul n-avea nimic în el rău. Era bun cuvântul acesta. Dar cei care foloseau acest cuvânt, cei care mereu îl aruncau înainte prin toate mijloacele de comunicare, acești oameni au denaturat acest cuvânt. Era numai o vorbă goală în gura lor, pentru că realitatea, cuvântul nu mai definea ceea ce spunea în realitate. Am spus că atât de mult s-au devalorizat cuvintele și ceea ce spun oamenii, încât a ajuns un proverb în poporul român, că și minciuna e vorbă. Și minciuna e vorbă. Vedeți? Dar acum vorbim despre un alt cuvânt. Nu despre aceste cuvinte ale oamenilor, cuvinte despre care Solomon spune că în mulțimea vorbelor este deșertăciune. În mulțimea vorbelor. Apostolul Iacov spune că cine vorbește mult nu se poate să nu greșească. Și toți suntem foarte convinși de acest adevăr, că este deșertăciune în mulțimea vorbelor și de aici și oamenii în general sunt convinși de lucrul acesta, pentru că este un alt proverb care spune că tăcerea e de aur. Sau dacă tăceai, filozof rămâneai. Și că e importantă tăcerea. Deși dacă noi ajungem la adevărata semnificație a cuvântului, la cuvântul lui Dumnezeu, la cuvântul vieții care este viu și lucrător, cuvintele pe care vi le spun eu sunt duc și viață, atunci constatăm de fapt ceea ce a spus altcineva, că tăcerea e de aur, dar de multe ori e numai galbenă. Tăcerea e de aur, dar de multe ori nu mai seamănă cu aurul, pentru că cuvântul acesta, când ajungem la esența cuvântului, la cuvântul lui Dumnezeu, la cuvântul care zidește, la cuvântul care creează, care recreează, în această situație tăcerea e numai galbenă. Nu-i de aur, n-are niciun fel de valoare. Cuvântul acesta trebuie propovăduit, trebuie vestit. Propovăduiește cuvântul, îi spune lui Timotei, la timp și ne la timp. Acest cuvânt este de aur, acest cuvânt creează, acest cuvânt are putere. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să-l propovăduim în orice vreme, oricui, la timp și ne la timp. Stăruiește asupra lui, stăruiește asupra cuvântului, stăruiește asupra învățăturii, ia seama la citire și la învățătura pe care o dai altora. Dacă vei face lucrul acesta, te vei mântui pe tine și vei mântui pe cei care te ascultă. Cuvântul lui Dumnezeu este de cea mai mare importanță. Toate își au izvorul în cuvântul lui Dumnezeu, de aceea acest cuvânt este cuvântul vieții. Cum spune David că el poruncește și ce poruncește, ia ființă. El zice și se face. Și dacă ne uităm la creație, în zilele creației, Dumnezeu a zis și a fost, așa a fost, cum a fost, exact cum a zis Dumnezeu. Acesta e cuvântul vieții. Acesta este cuvântul care este arătat. Tot ceea ce se vede în jur și tot ceea ce nu se vede este o mărturie despre cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce se vede a fost făcut prin cuvântul lui Dumnezeu din lucruri care nu se văd. Totul a fost făcut prin cuvântul lui Dumnezeu. Și am spus că uitându-ne în Scripturi și uitându-ne în Evanghelii, privind, ascultând cuvintele Domnului Iisus Hristos, nu a fost un cuvânt pe care Fiul lui Dumnezeu să-l spună și să nu se împlinească. N-a fost niciun cuvânt în gura lui devalorizat. N-a fost niciun cuvânt în gura lui fără conținut. N-a fost niciun cuvânt care să nu aibă viață. Carnea, a spus într-o anumită situație, carnea nu folosește la nimic, adică firea aceasta naturală a noastră. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt duh și viață. Atâta viață aveau aceste cuvinte în ele, încât în unele situații sau într-o anumită împrejurare, și chiar mulți din ucenicii lui nu mai puteau să suporte aceste cuvinte. Atâta viață aveau, atâta putere aveau, atâta autoritate aveau cuvintele Domnului Iisus, încât i-au spus, vorbirea asta este prea de tot. Cine poate să o suporte? Și mulți au plecat. Însă Domnul s-a întors către cei 12 în Ioan capitolul 6 și le spune, voi nu vreți să vă duceți, nu vreți să plecați și voi. Și Petru răspunde atunci, însuflat de Duhul lui Dumnezeu, de Duhul adevărului, Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Cine ajunge la această cunoaștere? Că El are cuvintele vieții veșnice. Cuvântul vieții. Despre acest cuvânt al vieții vorbește Apostolul Ioan și primul lucru important pe care ne-l spune despre cuvântul vieții este proclamarea vieții. Versetul 2, versetul 3, peste tot aici. Viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Vedeți de câte ori vorbește de viață, cât de viu este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este plin de viață. Viața a fost arătată. Cine este viața? Cine este cuvântul? Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Cuvântul este Dumnezeu. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și cuvântul s-a făcut trup. Cuvântul s-a întrupat și a luat chip ca noi. La înfățișare a fost găsit ca un rob, ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi toți am privit slava Lui, o slavă întocmai cu slava singurului născut din Tatăl. Despre ce slavă oare vorbea Apostolul Ioan în capitolul 1, versetul 13? Despre ce slavă? Noi toți am văzut slava Lui, noi am văzut slava cuvântului, o slavă întocmai cu slava singurului născut din Tatăl. Foarte probabil că se referă la momentul sau la împrejurarea schimbării la față. Când Domnul Iisus Hristos l-a luat și pe Ioan și pe Iacov și pe Petru și i-a dus pe un munte înalt și acolo, în timp ce se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței. Hainele Lui străluceau de o strălucire, cum spune Scriptura, niciun înălbitor de pe pământ nu o poate face. Și fața Lui strălucea. Și a coborât slava Lui Dumnezeu în nor, așa cum a coborât slava Lui Dumnezeu peste cortul întâlnirii. Și din slava Lui Dumnezeu s-au arătat doi bărbați, Moise și Ilie, în glorie, care vorbeau cu El despre sfârșitul pe care urma să-L aibă la Ierusalim. Și din ceruri s-a auzit glasul Tatălui, care spunea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea, de El să ascultați. Noi toți am văzut slava Lui. O slavă întocmai cu slava singurului născut din Tatăl. Tatăl a mărturisit despre El pe muntele Transfigurării. Acesta este Fiul meu prea iubit. De El să ascultați. În El îmi găsesc plăcerea. Viața a fost arătată, noi am văzut-o și mărturisim despre ea. Și vă vestim viața veșnică. Viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. A venit de la Tatăl. Viața era la Tatăl și era cu Tatăl și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și viața a venit de la Tatăl, viața s-a întrupat, a luat chip de om, a fost văzută, slava Lui Dumnezeu a fost văzută. Dar nu numai viața, esența vieții, sursa vieții, viața veșnică, că o manifestare relativă a vieții o vedem peste tot împrejur. Primăvara, când începe să înverzească, să încolțească tot, noi spunem că totul vine la viață. Vine totul la viață. Toamna, târziu, se duce viața din tot ceea ce este împrejur și așteptăm un alt an, așteptăm un alt sezon, o nouă primăvară. Dar fiecare primăvară, ce face cu viața aceasta? Cum a scris, cum îl cheamă, George Bacovia, o nouă primăvară pe vechile dureri. Fiecare primăvară accentuează destrămarea și degradarea. Fiecare primăvară îmbătrânește creația aceasta. Această creație nu-i veșnică. Viața aceasta pe care o vedem nu-i veșnică. Nici viața noastră nu-i veșnică. Ați auzit pe fratele Daniel, e un an de la căsătorie. E o veste bună, e o aniversare frumoasă. Dar și ei doi sunt cu un an mai trecuți, cu o primăvară mai mult. Acum poate nu-și dau seama așa de mult, dar peste 20 de ani, dacă vor spune... Ne-am căsătorit exact acum 20 de ani, atunci își vor da seama de fapt ce e cu viața asta și ce se întâmplă cu viața aceasta și în ce direcție merge și ce aștepți înainte. Să vezi că în loc să ai speranțe tot mai mari, în loc să fii tot mai optimist, în loc să fii tot mai bucuros, în loc ca viața aceasta să meargă mereu crescând, în loc ca să ai tot mai multă putere, să ai bucurie tot mai mare, speranță tot mai mare, să vezi că după un anumit timp de ani, vezi că mergi la vale. Și că atunci când mergi la vale, mergi mult mai ușor și mult mai repede. Nu mai trebuie să te împingă nimeni. Când urci în sus, se pare că ai timp destul, atâta cât urci. Când începi să cobori, vezi că valea e foarte aproape. Dar mesajul acesta, cuvântul vieții, ne spune despre o altă viață, ne spune despre viața veșnică. Și acest mesaj, cuvântul vieții, aduce speranță pentru toți. Poți să fii la prima aniversare, la a 20-a, la a 50-a aniversare, ai speranță. Și cu cât înaintezi în viața aceasta, cu cât se trece trupul nostru de afară, omul nostru de afară, cu cât se trece, cu atât cuvântul vieții îți spune că ești mai aproape de omul cel nou. Omul cel nou care se înnoiește după chipul celui ce l-a făcut, acelui care este izvorul vieții, care este viața veșnică. Și că este tot mai aproape ziua în care te vei întâlni cu El, cu sursa vieții, cu El care are putere asupra morții, care a biruit păcatul și moartea, care te va învia și te va face asemenea Lui și îți va da darul vieții veșnice. Atunci când îl vom vedea, îl vom vedea așa cum este, spune Apostolul în capitolul 3. O să ajungem și la capitolul 3. Acum suntem copii ai Lui Dumnezeu. Ce vom fi nu s-a arătat încă. În structura acestei vieți, noi nu putem să vedem ce vom fi. Însă știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și asta e speranță. Asta e mare speranță. Nimeni nu poate să dea speranța aceasta decât Fiul lui Dumnezeu, sursa vieții, cuvântul vieții. Viața este proclamată. Noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică. Și versetul 3, deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă. De 2000 de ani viața este proclamată. De 2000 de ani cuvântul vieții este proclamat. Și de 2000 de ani este aceeași responsabilitate pentru fiecare generație de creștini să proclame cuvântul, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu. Ei au plecat, spune în Marcu 16, și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care le însoțeau. Au propovăduit cuvântul. Vai de mine, spune Apostolul Pavel, dacă nu vestesc Evanghelia lui Hristos. Despre acest cuvânt, spune Apostolul Pavel, noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci propovăduim pe Domnul nostru Iisus Hristos. Noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți. Ce se întâmplă când se strică cuvântul lui Dumnezeu? Mai este cuvântul vieții? Nu mai poate fi cuvântul vieții, că e stricat, este deteriorat, este falsificat, este devalorizat. Și cine făcea lucrul acesta? Unu, doi, cei mai mulți. În secolul 1, apostolul Pavel era în viață, apostolul Petru era în viață și alți apostoli ai Domnului erau în viață, se întâmplau minuni și semne cum nu s-a mai întâmplat de atunci în istoria creștinismului niciodată, cu așa o putere, cu așa o răspândire, că și umbra lui Petru, dacă trecea peste bolnavi, se vindecau. Batiste, șorțuri atinse de trupul lui Petru și puse peste bolnavi, îi vindecau. Toți care se atingeau, peste pe unde trecea, se vindecau. Minuni extraordinare Dumnezeu făcea prin mâinile lui Petru, prin mâinile lui Pavel, prin mâinile apostolilor. Și în acest context, apostolul Pavel spune, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți. Dacă atunci, în primul secol, cu apostolii Domnului în viață, cu martorii oculari, cu cei care au văzut, care au auzit, care au pipăit cu mâinile lor, dacă atunci cei mai mulți stricau cuvântul lui Dumnezeu, credeți că azi e mai bine? În niciun caz nu e mai bine. Astăzi este și mai rău decât atunci. Și trebuie să fim foarte atenți cu privire la cuvântul vieții. Foarte atenți cu privire la cuvântul pe care îl ascultăm, cu cuvântul pe care ni se propovădește, care ni se predică. Și trebuie să avem o mare dorință să cercetăm acasă Scripturile. În fiecare zi, cei din Berea cercetau Scripturile acasă să vadă dacă ceea ce li se predica este așa. Cercetau Scripturile, verificau în Scripturi să vadă ce li se predică. Că foarte ușor este să se strice, să se deterioreze cuvântul vieții. V-am spus azi dimineață că astăzi circulă multe evanghelii în lumea aceasta. Multe evanghelii false, dar toate sunt numite Evanghelia lui Iisus Hristos. Toți pretind că transmit Evanghelia lui Iisus Hristos. Este Evanghelia prosperității, este Evanghelia vindecării, că spune El îți vindecă toate bolile tale. Deci toate bolile trebuie să fie vindecate. Este Evanghelia eliberării. Sunt unii care pretind că orice boală, păi nu ne putem ruga pentru ca să fii vindecat, pentru că boala ta e cauzată de un duh rău. Un duh necurat cauzează boala, tu trebuie să fii întâi eliberat de duhul rău și după aceea ne rugăm pentru vindecare. Și se roagă ca să fie eliberat. Unii se roagă chiar aici în Sibiu, unii se rugau ca oamenii să fie eliberați de duhul de comunism. Deci asta a apărut numai acum, după Revoluție. Se roagă pentru oameni să fie scăpați de duhul de comunism. De unde l-au inventat, de unde l-au găsit și duhul ăsta de comunism, nu știu. Evanghelii false, dar în numele lui Hristos, toate în numele lui Hristos. Alții se roagă ca să fie bogați și apar. E bine că nu-i vedem aici încă, dar unii poate că-i văd pe cablu. Tele-evangheliști, așa numiți tele-evangheliști, care apar și fac o mare reclamă despre prosperitate, despre binecuvântare și să ne gândim la câțiva din săracii din Vechiul Testament, oamenii lui Dumnezeu, pe Avraam, Isaac, Iacov, Iov, David, Solomon, uite câțiva din săracii Vechiului Testament, vezi că Dumnezeu e binecuvântat, nu vezi că toți erau bogați, nu vezi că toți erau binecuvântați așa peste măsură, Lot, nici nu le încăpeau turmele în țară, turmele lui Iov acopereau țara, Dumnezeu vrea, păi noi suntem copiii lui Dumnezeu, cum să ne lase Dumnezeu pe noi în sărăcie și așa mai departe. Evanghelie socială, vă spuneam azi dimineață, Armata Mântuirii, a început foarte bine, a fost o mișcare de înnoire în creștinism și au avut un mare efect atunci când au început, însă s-a deteriorat mișcarea aceasta. Și există și astăzi biserica, o confesiune creștină, Armata Mântuirii, dar nu se mai predică Evanghelia aceasta. Nu se mai predică pocăința și iertarea păcatelor în numele lui Iisus Hristos, ci se predică o Evanghelie caritabilă, o Evanghelie socială, adică să fim oameni respectați în societate, oameni care să ajute pe alții, să fim implicați în proiecte sociale, cum vin mulți și pe aici și din alte părți, implicați în tot felul de proiecte și așa, dar atât de tot. Nu asta este Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Evanghelia Domnului Iisus Hristos, cuvântul vieții, are de-a face cu problema păcatului, are de-a face cu problema vieții și a morții, ori moarte eternă, ori viață eternă. Evanghelia trebuie să aducă viață, trebuie să aducă pe oameni la Dumnezeu, trebuie să le aducă viața veșnică. Vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl, care ne-a fost arătată, ce am văzut și am auzit. Aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Viața, adică Hristos, este o evanghelie, o teologie revoluționară, o altă evanghelie, care a prins mari rădăcini în America de Sud, în special în a doua jumătate a secolului 20. Și asta cheamă pe oameni, îi cheamă pe oameni la răzvrătire, la revoluție. Au prins și aici ceva, că e singura țară din Europa unde regimul comunist a fost răsturnat prin revoluție, sau o așa numită revoluție. O mască de revoluție, ceea ce a fost. Nu-i voia lui Dumnezeu. N-a fost voia și planul lui Dumnezeu revoluție în România. Dumnezeu nu transformă lumea prin revoluție. Fiul lui Dumnezeu nu a venit să aducă revoluție și gândire revoluționară. Gândirea aceasta revoluționară vine de la diavolul. Hoțul vine să fure, să junghe, să prăvădească. Fiul omului, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Domnul nu schimbă lumea prin revoluție. Domnul nu schimbă lumea cu sabia. Că Petru a spus, Doamne, să scoatem sabia și să lovim, și a scos sabia și a tăiat urechea robului marelui preot. Și Domnul îi spune, bagă sabia în teacă. Cine scoate sabia de sabie va muri. Nu asta e Evanghelia Domnului Iisus Hristos, nu acesta e cuvântul vieții. Nu crezi că aș putea să rog pe Tatăl și să-mi pună la dispoziție 12 legiuni de îngeri? A spus Domnul Iisus Hristos, la cuvântul Lui, eu sunt toți, au căzut cu fațele la pământ. Nu prin revoluție se schimbă, ci prin Duhul lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu. Spune în cartea prorocului Zaharia, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Nu prin putere, nu prin tărie, nu prin arme, nu prin sabie, nu prin revoluție, nu prin războaie. Fiul lui Dumnezeu a venit să mântuiască lumea, jertfindu-se pe sine, prin iubirea lui Dumnezeu. Iubire care transformă, iubire care iartă, iubire care iartă pe oricine vine la crucea Domnului Iisus Hristos. Acest cuvânt trebuie propovăduit, pretutindeni, nu modificat, nu alterat, nu interpretat, nu părerea are oamenilor. Atâția vin și spun, eu cred că, mie mi se pare că, oare nu vi se pare că la asta se referă? Nu la asta ne cheamă Dumnezeu. Nu acest cuvânt trebuie propovăduit, nu părerele noastre, nu interpretările noastre, nu comentariile noastre, ci cuvântul. Propovăduiește cuvântul. Mulțimile erau adunate toate și Iisus le vestea cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul care sfințește, cuvântul care dă viață, cuvântul vieții, proclamarea vieții. Al doilea lucru reprezintă probele vieții. Cuvântul acesta a fost verificat, a fost probat. Și sunt atâtea dovezi. Scriptura este plină de dovezi. Tot cuvântul lui Dumnezeu este încercat. Este lămurit ca un argint care e lămurit în cuptor de 7 ori. Și mai mult decât atâta, cuvântul lui Dumnezeu prețuiește mai mult decât 1000 de lucruri de aur și de argint. A fost un profet mincinos, Balaam, dar de care s-a folosit Dumnezeu, chiar și de un proroc mincinos, s-a folosit Dumnezeu să transmită câteva din cele mai frumoase profeții mesianice din Vechiul Testament. Și într-una din prorociile lui spune lui Balac, fiul lui Țipor, el, adică Dumnezeu, nu este om ca să mintă, nici fiul al omului ca să-i pară rău. Lui Dumnezeu nu-i pare rău de cuvintele pe care le spune. Ce a spus oare nu va face? Ce a făgăduit oare nu va împlini? Și Apostolul Pavel spune că Domnul Iisus Hristos și lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. Dumnezeu nu se răzgândește. Lui Dumnezeu nu-i pare rău de cuvântul pe care îl spune. Nouă ne pare rău. Noi spunem cuvinte pe care le regretăm. Noi spunem cuvinte pe care am vrea să le luăm înapoi, pentru care ne cerem iertare și ne pare rău că le-am spus. Astea nu sunt cuvintele vieții. Cuvântul vieții este absolut. Cuvântul vieții nu greșește niciodată. O singură dată Domnul a cerut cuiva să se justifice. Când un aprod, un rob al marelui preot, l-a lovit peste obraz. Dacă am făcut ceva rău, spunem ce am făcut rău. Dar dacă nu am făcut ceva rău, pentru ce mă lovești? Întrebare la care nimeni n-a putut să răspundă până în ziua de astăzi. Când n-a făcut nimic rău, în gura lui nici măcar nu s-a găsit vicleșul, de ce lovești atunci dacă n-a făcut nimic rău? De ce l-ai lovit? Și apostolul Pavel a fost lovit, fără să facă ceva rău. Însă când a spus cuvântul, a greșit. A fost în aceeași situație cu Mântuitorul, cu Domnul lui. Și era în fața judecătorilor și marele preot a poruncit să lovească peste obraz. Exact cum l-au lovit pe Domnul, pe Domnul Iisus Hristos. Și apostolul Pavel, atunci când scoate cuvântul din gură, n-a mai ieșit cuvintele Mântuitorului. Dacă am făcut ceva rău, spune-mi ce am făcut rău. Apostolul Pavel îi spune celui din fața lui, părete văruit, te va bate Dumnezeu, părete văruit. Tu stai să mă judeci după lege și poruncești să fiu lovit împotriva legii. Asta este cuvântul nostru. Ăsta este cuvântul nostru. Așa ne apărăm noi. Ce diferență între ceea ce a spus apostolul Pavel, marele apostol al neamurilor. Vedeți cuvintele noastre unde ne duc? Și spune, așa răspunzi tu marelui preot? Și acum își dă seama că el nu știe tot. Pavel și-a dat seama acum că el nu știe tot. Nu știa că e marele preot. Credea că e un preot. Unul dintre preoți. Și atunci spune, iertați-mă, fraților, trebuie să intervine, să se întoarcă înapoi la cuvintele pe care le-a spus, să-și ceară iertare, regretă cuvintele pe care le-a spus înainte, pentru că este scris, acesta e cuvântul vieții, cel care e scris, nu cel care l-am spus eu acum câteva secunde. Iertați-mă pentru că n-am știut că este marele preot, pentru că este scris să nu vorbești de rău pe mai marele poporului tău, deși era de condamnat marele preot. Ce a spus Pavel era totul adevărat, însă cuvintele pe care le-a spus apostolul Pavel nu erau cuvintele vieții. Nu s-a întâmplat asta niciodată cu Fiul lui Dumnezeu, dar s-a întâmplat cu Pavel, s-a întâmplat cu Petru, citim că s-a întâmplat odată și cu Petru, de câte ori s-a întâmplat cu noi. Câte cuvinte n-am spus. N-a spus Domnul Iisus Hristos, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Nu spune apostolul Pavel, vorbirea voastră să fie dreasă să fie cu har, dreasă cu sare. Să știți cum să răspundeți fiecăruia. Nu spune Iacov în capitolul 3 despre limbă, că e mădular mic, dar întinează și aprinde roata vieții și întinează tot trupul. Iată un mădular mic, ce pădure mare aprinde. Și nu pornesc parcă toate relele din lume de la acest mădular, de la limbă, că omul nu poate să-și înfrâneze limba, că omul nu poate să tacă, nu poate să stea liniștit, nu poate să nu spună cuvinte care jignesc, cuvinte care ofensează, în loc să spună cuvinte cu har, în loc să spună cuvinte bune, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Care sunt probele vieții? Am văzut, ce am văzut cu ochii noștri? Cuvântul a fost văzut, cuvântul s-a întrupat, cuvântul s-a arătat, viața s-a arătat și a fost văzută. Și apostolii au văzut-o și apostolul Ioan a văzut viața, a văzut viața veșnică în persoana Domnului Iisus Hristos. De unde știa că e viața veșnică? Păi spune că ce era de la început, aceea vă vestim. Cum definește Ioan viața veșnică? Azi dimineața am spus că e greu să dai definiția vieții. Cine poate să dea definiția vieții? Și poate poți să citești undeva, dar nu satisface, nu mulțumește pe nimeni. Nimeni nu poate să dea definiția vieții. Oricât de învățat, poți să înveți o viață întreagă. Tot felul de teorii, să înveți discipline, științe de toate felurile. Și te spune cineva, scrie-mi într-o propoziție definiția vieții. Și o să vezi că toată știința, 20-30 de ani de școală, nu te ajută la nimic. La lucrul cel mai simplu, existența, definește-o. Scrie într-o propoziție definiția vieții. Nimeni nu poate să scrie definiția vieții. Dar o avem dată definiția. Pentru că definiția vieții este o persoană și Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iisus Hristos este viața veșnică, spune apostolul Ioan. Vedeți ce simplu? Ce clar e definită? Iisus Hristos este viața veșnică. Viața a fost arătată, viața era de la început. Și apostolul vorbește de un început și vorbește de la început, dar ce spune despre viață? La început, atunci, ce se spune despre viață? Că era. Adică atunci s-a născut la început? Nu s-a născut atunci. Când vorbim noi de un început, viața era. Începutul este pentru noi. Numai noi ne măsurăm viața, ne măsurăm existența cu un început, cu un sfârșit. Am început atunci viața de familie, acum un an. Deci atunci a fost un început, dar viața era atunci. Am venit în lumea aceasta, ne-am născut la cu tare dată, dar viața era în lume. Adam a fost făcut la început. În prima zi Dumnezeu a făcut lumina, dar viața era. Viața era din eternitate. Și viața aceasta s-a întrupat. Timp de 33 de ani a intrat în timp. Viața veșnică. Și apoi s-a întors înapoi în eternitate. De aceea spune în cartea Apocalipsa, scrie lucrurile care sunt, lucrurile care au fost, lucrurile care au să fie după aceea. Tot timpul îl cuprinde. El este cel ce este, cel ce era, eu sunt cel ce sunt, cel ce era, cel ce vine, cel atotputernic. Vedeți viața veșnică? Cel ce este, cel ce era, cel ce vine. Și într-un singur cuvânt, cel ce se numește eu sunt. Eu sunt permanență, o existență permanentă, eternă. Din veșnicie în veșnicie, tu ești Dumnezeu. Și au văzut viața veșnică. De trei ori, spune Apostolul Ioan, că am văzut. Vă vestim ceea ce am văzut. A doua probă este ce am auzit. Viața a fost văzută, viața a fost auzită, viața a vorbit. Dumnezeu a vorbit. Nu spune în Evrei, capitolul 1, că după ce a vorbit în vechime, în multe rânduri și în multe feluri, părinților noștri, la sfârșitul acestor zile, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul, prin care a făcut și viacurile. Începutul viacurilor, istoria, au fost făcute prin Fiul. Fiul era la început. Dumnezeu a vorbit prin Fiul la sfârșitul acestor zile. Ceea ce am auzit, ceea ce am văzut și ceea ce am auzit. Au auzit viața veșnică. Martori oculari ai vieții veșnice. De două ori spune ceea ce am auzit. Și odată spune ceea ce am pipăit. Și acesta este un argument foarte greu pentru întruparea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că existau învățăturile gnosticilor care spuneau despre Fiul lui Dumnezeu că El de fapt a fost om până la botez. O învățătură foarte perfidă era asta și foarte, foarte periculoasă, foarte răspândită printre greci. Și cum Evanghelia a ajuns între greci, ei învățați cu filozofiile lor, cu teoriile lor, au adaptat și învățătura creștină la filozofia lor. Și a fost un mare pericol când Apostolul Ioan scrie această epistolă. Ceea ce am pipăit cu mâinile noastre. Ei spuneau că Fiul lui Dumnezeu a avut un chip fantomatic. Apărea ca om, dar nu era om în realitate. Adică nu era materie, carne și sânge, așa cum suntem noi. Și că Fiul lui Dumnezeu nu a murit pe cruce, n-a existat o ispășire. Că Fiul lui Dumnezeu a venit peste omul care se numea Iisus la botez. Atunci când Duhul lui Dumnezeu a coborât peste el în chip de porumbel și înainte de patima sa, înainte de răstignire, l-a părăsit. Dar în chip nevăzut, pentru că era un chip fantomatic, că Fiul lui Dumnezeu nu putea să moară și nu există ispășire și de acolo și învățătura lor, agnosticilor, că această materie și carnea sunt păcătoase. Dumnezeu nu e interesat în carne, în materie, care era implicația, nu numai atâta, această rătăcire și întunecarea minții, care era implicația acestei învățături, că ei puteau să trăiască în continuare în păcatele lor, că Dumnezeu nu e interesat de carne și de materie și trăiau în păcat și în corupție și în imoralitate ca și înainte. Acest fel de gândire și acest fel de viață erau numite și cunoscute ca fiind faptele nicolaiților, despre care Apostolul Ioan vorbește în cartea Apocalipsa. Când Duhul lui Dumnezeu trimite descoperiri pentru fiecare biserică, ai însă lucrul acesta bun, că îi urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Nicolaiții erau gnostici, adică trăiau au experimentat adâncimile satanei, spune acolo, că poți să experimentezi și adâncimile satanei, oricum sufletul este bun, Dumnezeu e interesat de suflet, Dumnezeu va mântui sufletul. Și acum, deci vedeți, am văzut de trei ori, am auzit de două ori, am pipăit odată. Și este ponderea cu care se transmite informația. Cea mai mare parte a informației noi o primim prin văz, cu ochii, prin văz. Cred că peste 80% din informație o privim prin văz. Învățăm prin ceea ce vedem, prin ceea ce privim. Aproximativ 13% prin ceea ce auzim și prin pipăit poate 1-2%. De trei ori spune ceea ce am văzut, peste 80% prin ceea ce vedem. Care-i concluzia la aceste dovezi? Dovezi covârșitoare pentru cuvântul vieții, pentru existența cuvântului, pentru întruparea cuvântului. Dacă era fantomatic, nu putea fi pipăit, nu puteai să simți. Pipăiți-mă și vedeți, a spus Domnul. Un duh n-are carne și oase cum vedeți că am eu. Pipăiți-mă și vedeți, eu sunt. Pipăiți mâinile și picioarele mele. Se vedeau semnele cuielor în mâini și în coaste și spune lui Toma, du Toma degetul și pune mâna și nu fii necredincios, ci credincios. Și pentru că ei tot încă nu credeau, îi întreabă încă o dovadă, aveți ceva de mâncare? Și au dat pește prăjit și pâine și Domnul le-a mâncat înaintea lor. Ce dovadă? Că nu era fantomatic, nu era iluzoriu, nu era o iluzie, nu era o nălucă. Că le-au mâncat înaintea lor, Domnul a dispărut după aceea dintre ei. Dar au rămas dovada. Unde-i peștele și unde este fagurul de miere? Deci era dovada în fața lor. Fagurul de miere a fost mâncat, peștele a fost mâncat. Un chip fantomatic nu poate să mănânce. Numai un trup ca acesta poate să mănânce. E, cum se întâmplă lucrul acesta? Asta e cu tot o altă problemă. Cum s-a întâmplat? Care e explicația la asta? Că Domnul era într-un trup proslăvit. Și știm că Domnul s-a arătat în vechime de multe ori și îngerii lui Dumnezeu au venit la oamenii lui Dumnezeu și le-au vorbit. Și ei nu știau că sunt îngerii lui Dumnezeu. Luau chip de om. Și Avram spune, nu treceți pe lângă cortul robului, nu trece pe lângă cortul robului tău, lasă să porunce să se pregătească ceva, să iei o bucată de pâine și să bei o cană cu apă și apoi îți vei vedea de drum. Și fă cum ai zis. Și găsim în mai multe situații îngeri al lui Dumnezeu care au stat la masă. Oamenii ai lui Dumnezeu au stat la masă cu îngeri și spune în Epistola către Evrei, unii fără să știe au găzduit pe îngeri. Îngeri care au stat și au mâncat cu ei, au mâncat și au băut cu ei la masă și după aceea au dispărut. Asta este taina lui Dumnezeu. Spune și Apostolul Ioan, ce vom fi nu s-a arătat încă. Nu s-a arătat încă ce vom fi, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Este o altă viață, este viața eternă. Sunt alte legi care guvernează această viață. Noi nu putem să explicăm viața eternă prin viața aceasta temporală, trecătoare, atât de superficială, care e atât de superficială încât poate să dispară atât de repede. Cât de repede își poate pierde un om viața? Cât de repede se poate curma existența? Iese în stradă, apăsat, îngrijorat, trece strada și dă o mașină peste el, lovește, e gata, s-a terminat cu viața aceasta. Cum ar putea această viață să explice viața eternă? Nu poate. Dar viața eternă o poate explica pe asta. Pentru că de acolo vine viața aceasta și viața aceasta este așa cum este și atât de superficială și atât de scurtă din pricina păcatului. De aceea cuvântul vieții s-a arătat ca să ne izbăvească și de condamnarea păcatului și de puterea păcatului și în final și în viitor ne va elibera și de prezența păcatului. Pentru că acolo nu va fi nimic întinat. Nimeni care trăiește în minciună și iubește minciuna nu va intra acolo. Nimic întinat nu va intra acolo. Pentru că nu poate intra în viața veșnică nimic întinat. Ar întina viața veșnică, ar introduce păcatul în cer, ar duce moartea în prezența lui Dumnezeu, ceea ce este o imposibilitate. De aceea a fost arătată viața, nu ca să ducă moartea în ceruri, ci ca să aducă viața eternă aici pe pământ. Dumnezeu s-a făcut om, nu scopul principal că El să moară ca om, ci ca să ne facă pe noi Dumnezei, copii ai lui Dumnezeu, să ne facă pe noi asemenea Lui, de aceea și biruit păcatul și moartea și oricine crede în El, are prin credința în numele Lui iertarea păcatelor și darul vieții veșnice. Rezultatul acestor dovezi este contemplarea. De trei ori spune Apostolul ceea ce am văzut și odată spune ceea ce am privit. Să vedem unde este. Poftim? Așa, ceea ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre. Rezultatul este contemplare. Că una este să vezi și odată, de două ori, am trecut și am văzut cu tare lucru. Nu poți să fii sigur de lucrul respectiv că a fost chiar așa cum l-ai văzut. Puteai să ai o imagine care nu se potrivește chiar bine realității. Dar de trei ori spune că am văzut, în final spune și ceea ce am privit. Când vorbești de ceva că ai privit, noi toți am privit și spune în Ioan 1, capitolul 1 în Evanghelia după Ioan, și noi cu toții am privit slava Lui, o slavă întocmai cu slava sigurului născut din Tatăl. Nu e imagine trecătoare, ci este o imagine la care ți se oprește privirea. Când spui ai privit, e diferit de când spui ai văzut. Noi toți am privit și ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre este o contemplare a vieții, o contemplare a vieții veșnice. Și știm că au privit acești oameni. Au privit viața veșnică și nu se mai săturau de privit atunci când li s-a descoperit viața veșnică. Pe muntele schimbării la față, când Petru și-a revenit din somnolență, din oboseală, din adormire, că i-a sărit somnul dintr-o dată, când a văzut slava lui Dumnezeu, când a auzit glasul lui Dumnezeu din ceruri, când a văzut pe Moise și Ilie, Doamne, ce se întâmplă? Ce se întâmplă pe muntele acesta? Ce trăim noi aici, legea și prorocii prezente aici și Fiul lui Dumnezeu și glasul lui Dumnezeu din ceruri? Știți ce a spus Petru? Doamne, e bine să fim aici. Să facem aici trei colibi, una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Au văzut slava lui Dumnezeu, din slava minunată am auzit glasul Tatălui, acesta e Fiul meu. Au privit și au contemplat slava lui Dumnezeu. Au privit și au contemplat slava lui Dumnezeu pe muntele măslinilor, când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri, sub privirile lor. De unde știm că au contemplat? Păi pe când stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, un nor l-a luat și l-a ascuns de privirea lor, s-a înălțat la ceruri și se uitau și l-a ascuns un nor și nu s-a mai văzut. De acest nor. Și au rămas cu ochii pironiți și contemplau această minune a lui Dumnezeu, atunci le s-a arătat un înger al lui Dumnezeu și de ce stați cu ochii pironiți pe cer? Și aduce altă speranță, altă bucurie. Acest Iisus care s-a înălțat de la voi va veni în același fel. Cum l-ați văzut înălțindu-se la cer? Ce speranță oferă cuvintul vieții? Ce speranță oferă cuvintele lui Dumnezeu? Urmează 3, preexistența vieții, versetul 2. Deci ce am? Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Preexistența vieții. Viața a existat dintotdeauna. Viața veșnică, cuvântul vieții a existat dintotdeauna. La început Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Când Dumnezeu a spus primul cuvânt legat de creația aceasta, rezultă de aici, cuvântul exista mai dinainte. Dumnezeu a spus cuvântul legat de creație și s-a întâmplat. Dumnezeu a zis și așa a fost. Și Dumnezeu a văzut că toate lucrurile erau bune. Eternitatea cuvântului Dumnezeu, cuvântul vieții este Dumnezeu însuși. Fiul lui Dumnezeu este Dumnezeu însuși, parte a dumnezeirii. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. 4. Părtășia vieții, versetul 3. Deci ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Părtășia vieții. Ne cheamă Dumnezeu, de ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Ei au avut părtășie cu viața. Cu viața veșnică. Au văzut-o, au pipăit-o, au auzit-o, au contemplat viața veșnică. Au stat la masă cu Domnul Iisus Hristos. Ioan, cel care scrie, putea să spună multe despre părtășia cu viața, despre atingere. Pentru că în seara cinei, Petru i-a spus lui Ioan, cel care își rezemase capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos. A auzit bătaia inimii Fiului lui Dumnezeu, aici, pe pământ, ca om, ca fiu al omului, ca rob al lui Dumnezeu. Ce privilegiu i-a fost dat acestui om, acestui ucenic, care a și fost numit ucenicul iubirii. Întreabă pe învățătorul, cine este cel care îl vinde? Și-a ridicat privirea și, Doamne, cine este? Acolo, lângă pieptul Domnului Iisus Hristos. Ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim ca și voi să aveți părtășie cu noi. Ce părtășie a avut apostolul Ioan, ucenicul Ioan cu Domnul Iisus Hristos, ce părtășie aveau apostolii, la aceeași părtășie ne cheamă și pe noi. De aceea ne vestește cuvântul vieții, de aceea este propovăduit cuvântul vieții, de aceea este proclamat, ca și noi să avem părtășie cu ei. Adică același cuvânt al vieții care le-a fost vestit lor, același cuvânt al vieții ni se vestește și nouă. Care este Hristos, care este viața veșnică. Și primind cuvântul vieții, primești credință. O credință de același preț cu a apostolilor. Credința dată sfinților, o dată pentru totdeauna. Același cuvânt al vieții, aceeași credință cu credința apostolilor, același privilegiu, aceeași părtășie a Duhului, același Duh Sfânt care a fost trimis peste apostoli în ziua cincizecimii, făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru toți cei care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Părtășia vieții înseamnă comuniunea Duhului. Căutați să păstrați legătura păcii sau unirea, cum scrie, în Efeseni 4:3, legătura păcii prin unirea Duhului sau așa ceva. Comuniunea Duhului. 5. Puterea vieții. Versetul 4. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Deci legat de părtășie, crezând în Fiul lui Dumnezeu, primind cuvântul vieții, primind cuvântul se naște credință în inima noastră și prin credința că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu, avem viața veșnică. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu, are viața veșnică și intră în părtășia bisericii, în părtășia trupului lui Hristos și la fel în părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos prin Duhul Sfânt care este dat și prin care este născut din nou în împărăția lui Dumnezeu. Deci puterea vieții, versetul 4, vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Sigur că vorbește de bucurie aici, dar de unde știm că e puterea vieții asta? Numai puterea vieții, numai puterea cuvântului vieții poate să producă o bucurie și o bucurie deplină. Nu o bucurie relativă, nu o bucurie cauzată de lucruri temporale, trecătoare. Pentru că asta nu e o bucurie deplină. Lucrurile temporale, denumirea le spune că ele trec. Ele pot să fie și pot să nu fie. Unii pot să aibă lucruri care să le producă bucurie, alții pot să nu le aibă. În cuvântul vieții vorbește despre alte lucruri, nu despre lucrurile acestea, despre lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, care devin proprietatea tuturor celor ce primesc cuvântul vieții. Toți cei care se întorc la Dumnezeu, spune Apostolul Petru în prima epistolă, în capitolul 1, dumnezeiasca, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți. La o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă. și neîntinată, care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi, pentru toți cei care vor primi cuvântul vieții, o moștenire neîntinată, nestricăcioasă, păstrată în ceruri. Nu există nicio nedreptate la Dumnezeu. Dumnezeu nu dă o bucurie cum este această bucurie pământească cauzată a găsi bani. Sau cineva ți-a dat bani. Dintr-o dată te simți bine. Că ți-a dat cineva bani. N-ai lucrat nimic, dintr-o dată te-ai trezit așa cu o sumă mare de bani. Ai câștigat, unul câștigă la loto. Și doi, bucuros de nu mai poate că o câștigat la loto. Altul câștigă o mașină. Fără să lucreze nimic, nu mai poate de bucurie că câștigă mașina. Se urcă în mașină, se duce, o tamponează. S-a dus toată bucuria. E gata, e praf, mașina e toată. El a scăpat cu viață. Nu se bucură că a scăpat cu viață. O pierdut mașina. Și mașina era sursa bucuriei lui. Când mașina e praf, s-a dus bucuria. Când banii s-au dus, s-a dus bucuria. Vedeți? Nu de bucuria asta vorbește, ci de o altă bucurie. Cuvântul vieții aduce o bucurie a vieții. Comuniunea Duhului aduce bucuria care este roada Duhului. Roada Duhului Sfânt, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea. O bucurie care nu numai că nu-i cauzată de aceste lucruri, dar care în cele mai defavorizate situații ale vieții devine mai mare. Ba mai mult, spune Apostolul Pavel, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, biruința aceasta aduce nădejdea și nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și știm că nu suntem într-o cetate stătătoare aici. Și știm că ne așteaptă ceva ce nu ne poate lua nimeni. O moștenire neîntinată, nestricăcioasă, păstrată în ceruri pentru noi. Puterea vieții. Neemia 8:10, acolo Neemia le spune poporului, nu vă mâhniți. Era o zi de sărbătoare, dar ei erau mâhniți din pricina lucrurilor care s-au întâmplat. Au văzut zidurile Ierusalimului, cum a fost cetatea înainte, unic, și vedeau acum că totul este ars de foc, porțile sunt arse, zidurile sunt dărâmate și mulți plângeau când au văzut ceea ce era în afară. Însă Neemia le îndreaptă privirea de la aceste ruine spre ceea ce este etern. De la templul acesta care a fost dărâmat și ars, la un alt templu care este în ceruri, făcut de Dumnezeu însuși. Nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Aceasta este puterea vieții. Bucuria Domnului va fi tăria voastră. Vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Bucuria Domnului va fi tăria voastră. Voi veți primi o putere de sus și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. 6. Credința vieții. Nu i-am mintit aici, dar răzbate din toate cele patru versete. Că tot ceea ce este scris aici, toate argumentele, toată proclamarea aceasta a cuvântului, credința vine în urma auzirii. Și viața aceasta, aceasta vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Cum puteți avea părtășie cu noi? Prin credință. Fără cuvântul lui Dumnezeu, fără proclamarea cuvântului vieții, nu există credință. Credința vieții și concluzia. Concluzia este prezența vieții. După toate aceste lucruri despre viață, proclamarea vieții, probele vieții, preexistența vieții, părtășia vieții, puterea vieții și credința vieții, urmează concluzia, prezența vieții. Viața nouă în Hristos trebuie să se manifeste în noi și răspândită pretutindeni. Viața, cuvântul vieții, trebuie să fie prezent peste tot în cartierul acesta. Străluciți ca niște lumini în lume, spune Apostolul Pavel, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu Tatăl vostru care este în ceruri. Viața lui Hristos să se vadă în trupul nostru muritor. Aici, în trupul nostru muritor, să se vadă viața lui Hristos. Cum ați auzit de senatorul și episcopul și robul? Viața lui Hristos. Pe unde s-a dus viața lui Hristos? Era prezentă viața lui Hristos. Era un trimis împuternicit al lui Hristos, care îndrepta pe toți cei care îl priveau, îi îndrepta spre Hristos. Prezența vieții, și o să citesc doar câteva versete din Evanghelia după Ioan, unde Ioan vorbește despre această prezență a vieții. Ioan, capitolul 15. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Și voi veți fi astfel ucenicii mei. Am vorbit la vremea respectivă despre roadă, despre un aspect interior al roadei, despre roada Duhului Sfânt, prezența vieții în noi, rodirea interioară, toată roada Duhului Sfânt în noi și aspectul exterior al roadei, proclamând, propovăduind cuvântul vieții, acest cuvânt va aduce roadă pentru împărăția lui Dumnezeu. Suflete se vor întoarce la Dumnezeu și vor produce mare bucurie în ceruri pentru un singur păcătos care se întoarce de la rătăcirea căii lui. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Prezența vieții aduce bucurie și aduce bucurie permanentă și aduce bucurie deplină. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri să vă iubiți unii pe alții, prezența vieții. Și cu aceste cuvinte și încheiem și cu rugăciunea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare din noi cu o inimă bună care să primească cu blândețe cuvântul sădit în noi. Și cuvântul acesta sădit în inima noastră și într-o inimă bună să aducă tot felul de roade bune. Să rodească roada Duhului Sfânt în noi. Prezența vieții, oriunde ajunge apa aceasta, se vindecă. Oriunde ajunge apa vieții, oriunde ajung copiii lui Dumnezeu, cu viața lui Dumnezeu în ei, cu cuvântul lui Dumnezeu în ei, proclamând cuvântul lui Dumnezeu, trăind cuvântul lui Dumnezeu, să se vindece apele și în familie, și la servici, și printre vecini și pretutindeni. Amin. Să mulțumim Domnului. Mulțumim, Doamne Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, pentru chemarea Ta, îți mulțumim pentru Evanghelia Domnului.